Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 11. luvusta jakeesta 20 jakeeseen 24. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Korasin, voi sinua Beetsaida. Jos teidän kaduillanne tehnyt voimateot olisi tehty Tyyroksessa tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille, Tyyros ja Siidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te. Entä sinä Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen, alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka? Jos sinun kaduillasi tehnyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä. Jeesus siunaa sinun sanasi, puhu pyhän henkesi kautta sydämellemme, ilmoita tahtosi. Aamen. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus puhuu oman asuinalueensa asukkaille. Jeesus puhuu niille ihmisille, joiden keskellä hän on viimeiset kuukaudet ja muutamat vuodet elänyt. Ja joiden keskellä hän on tehnyt ihmetekoja. Jeesushan oli kotoisin Nasaretista, mutta sieltä Nasaretista hän muutti julistustoimintansa alkaessa Kapernaumiin, Galilean järven tai Genesaretin järven pohjoisrannalle. Ja tämän päivän evankeliumi puhuu tästä Kapernaumista ja sitten siinä olevista naapurikylistä tai pienistä kaupungeista, Korasinista ja Betsaidasta. Jeesus vaikutti siis tällä alueella julistustoimintansa aikana ja siellä lähiseudulla Galilean ylängöllä. Tämä oli Jeesuksen kotiseutua. Näistä kaupungeista, Korasinista ja Betsaidasta ja Kapernaumista kerrotaan vaihtelevasti Raamatussa. Korasinista ei tämän kohdan lisäksi kerrota muuta. Sitten Betsaidasta ja Kapernaumista kerrotaan vähän enemmän. Opetuslapsista Pietari, Andreas ja Jaakob olivat kotoisin Betsaidasta ja mahdollisesti myös Johannes ja Filippus. Ja taas Pietari vietti myös Kapernaumissa Betsaidan ohella pitkiä aikoja, koska siellä oli hänen anoppilansa. Ja siis Jeesuksen kotikaupunki hänen julistustoimintansa aikana. Päivän evankeliumitekstissä Jeesus toruu näitä kaupunkeja, toruu niitä siitä, että ne eivät ole tehneet parannusta, että niiden kaupunkien enemmistö, ihmisten enemmistö ei ole kääntynyt Jeesuksen puoleen. Näitä kaupunkeja tai isoja kyliä, ne oli pikkukaupunkia, pieniä keskuksia siihen aikaan, niin niitä verrataan sen ajan isoimpiin kaupunkeihin Tyyroon, Siidoniin ja Sodomaan. Tyyron ja Siidon sijaitsevat nykyisen Libanonin alueella ja olivat isoja tai suurempia pakanakansojen asuttamia kaupunkeja. Ja vanhassa testamentissa niillä oli usein maallistuneena jumalattoman kaupungin maine. Ne olivat kaupunkeja. Ne olivat kauppakaupunkeja, joissa pakanakansa filistealaiset asuivat. Sodoma oli taas kaupunki, joka tunnetaan julkisynneistään. Sodoma sijaitsi siellä Kuolleen meren alueella useita satoja kilometrejä täältä Galileasta etelään. Ja tämän päivän Vanhan testamentin tekstissähän oli esillä Sodoma. Sodoma tunnettiin mitä julmemmista, kamalammista synneistä. Siellä harjoitettiin muun muassa avointa homoseksuaalista seksiä ja meidän suomen kielessämmekin on sana sodomia. tällainen seksi eläinten kanssa, joka tulee tästä kaupungista. Päivän vanhan testamentin tekstissä sanotaan Sodomasta, ja Herra sanoi, valitushuuto Sodoman ja Gomoran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Eli Sodoma oli hyvin tunnettu näistä synneistään ja siellä ei ollut kovinkaan monta Jumalaan uskovaa. Tässä vanhan testamentin tekstin, ei tämän päivän tekstissä, mutta siinä lähellä puhutaan siitä, että Jumala ei olisi hävittänyt Sodomaa ja Gomoraa, jos sieltä olisi löytynyt vähintään 10 uskovaa. Ja Abraham rukoili näiden, ettei nämä kaupungit näitä hävitettäisi, mutta edes näitä 10 uskovaa näistä kaupungeista ei löytynyt. Ja niin Sodoma ja sitten se lähinaapurikaupunki Gomora hävitettiin. Ja tästä hävityksestä pelastuivat ainoastaan lopulta Loot ja hänen tyttärensä. Ja jopa Lootin vaimo ja vävyt tuhoutuivat tässä hävityksessä. Nyt Jeesus vertaa tätä omaa asuinaluettaan näihin julkisyntisiin kaupunkeihin. Jeesus sanoo, että jopa nämä julkisyntiset alueet tai niiden ihmiset olisivat kääntyneet, jos ne olisivat kuulleet yhtä paljon evankeliumia kuin ovat Korasin, Betsaida ja Kapernaum kuulleet. Ja jos ne olisivat nähneet yhtä paljon ihmeitä kuin nämä Jeesuksen asuinalueen kaupungit ovat nähneet. Eli nämä Jeesuksen asuinalueen pikkukaupungit ja niiden ihmiset olivat nähneet paljon Jeesuksen ihmeitä, tunnustekoja, olivat kuulleet Jeesuksen julistusta, mutta silti ihmiset olivat kovasydämisiä, he eivät halunneet ottaa Jeesusta vastaan. Jumala oli lähettänyt monia etsikkoja aikoja näiden kaupunkien asukkaille. Jumala oli puhutellut heitä, mutta nämä ihmiset olivat kylmiä kovia. Tämän pyhän aiheena on etsikkoaikoja. Etsikkoaika on sellainen aika, jolloin Jumala erityisesti puhuttelee ihmistä ja tiettyä kansaa. Tänä aikana Jumalan sana tulee ihmistä kohti hyvin henkilökohtaisesti. Joskus me, kun kuulemme Jumalan sanaa ja julistusta, voimme ajatella, että eihän se minua koske, että se koskee tuota naapurin kaveria tai työkaveria tai sitä ja tätä. Ja se on syntinen ja sen pitäisi kääntyä ja ottaa Jeesus vastaan, mutta minullahan on kaikki kunnossa. Mutta etsikkoaikana Jumalan sana tulee meitä kohti ja me tajuamme, että me itse olemme ilman Jeesusta erossa Jumalasta, olemme menossa kadotukseen. Olemme menossa tuhoon. Etsikkoaikana me tajuamme tai mietimme omaa tilaa. Mikä on suhteen Jeesukseen? Onko syntini annettu anteeksi? Onko Jeesus oma vapahtajani? Etsikkoaikana ihminen tajuaa Jumalan puhuttelun ja tajuaa sen, että Jumala kutsuu luokseen ja siihen täytyy sitten vastata. Tähän Jumalan puhutteluun tai muuten käy huonosti. Parin viikon kuluttua on syventymispäivät ja minulla itselläni oli aikoinaan vahva etsikkoaika aikoinaan syventymispäivien aikana noin 30 vuotta sitten. Tuolloin pelkäsin kovasti Jeesuksen takaisintuloa. Mietin, mitä minulle tapahtuu, jos Jeesus tulee takaisin. Ja pelkäsin joutuvani kadotukseen, koska tiesin, että Jeesus ei ollut minun vapahtajani ja Jeesus ei ollut sovittanut syntejäni. Ja tuolloin 30 vuotta sitten sain kohdata Jeesuksen syventymispäivien Profiden konsertin jälkeen ja sain omistaa evankeliumin omalle kohdalleni. Jumalan antama etsikkoaika ei ollut turha. Suomen kansa on elänyt myös erilaisia etsikkoaikoja. Sodan jälkeen Suomessa oli etsikkoaika. 60-70-luvulla on ollut etsikkoaikoja ja muullonkin. Ja on Jumalan suurta armoa, jos hän näitä aikoja antaa eri kansoille. Ja meidän tulee rukoilla, että hän antaisi vielä meille tällaisen herätyksen ajan. Kesällä sain lomamatkalla vierailla Berliinissä ja kävin siellä yhdessä luterilaisessa jumalanpalveluksessa. Ja siellä oli yllättävä, kun katsoin sitä osallistujajoukkoa, niin siellä puolet väestä oli iranilaisia. Ja mä ajattelin, että nythän tässä on suuri ihme. Siis te tiedätte, että muslimikansat on hyvin kovia olleet evankeliumille. Harvat ovat ottaneet Jeesuksen vastaan. Ja nyt luterilaisessa jumalanpalveluksessa siinä oli 100 ihmistä, vähän niin kuin teitä tässä näin. Ja niistä noin puolet oli iranilaisia tai Iranin taustaisia ihmisiä. Ja ajattelin, että nyt kyllä on jonkunlainen herätys iranilaisten parissa. Tai ainakin jonkunlainen herääminen on tapahtumassa. Jumala on antamassa etsikkoajan muslimikansoille. Viime viikolla juttelin Liisa Kingman kanssa, joka on meidän entinen Afganistanin lähetti, ja hän kertoi, että muutama viikko sitten Kellon kartanossa oli iso afgaanikristittyjen leiri, Suomessa asuvien afgaanien leiri, ja siellä oli paljon ihmisiä. Ja tällä leirillä Suomessa asuvat afgaanit oli perustaneet tällaisen yhdistyksen kuin afgaanikristityt Suomessa. Ja tiedätte, että Afganistanissakin ei ole kovin montaa Jeesukseen uskovaa ollut. Ja nyt jo Suomessa on syntynyt tällainen afgaanikristittyjen yhdistys. Ja eri puolilla Suomea on tällaisia afgaanikristittyjen ryhmiä. Ja luulisin, että nyt afgaanikristittyjen parissakin on jonkunlaista herätystä etsikkoaikaa. Ehkä nämä on niitä lopun aikoja, jolloin evankeliumi julistetaan niille kansoille, jotka eivät vielä Jeesusta ole ottaneet vastaan. Ja monet kansat kääntyvät Jeesuksen puoleen, jotka eivät aiemmin ole Jeesusta tunteneet. Ja ehkä nämä kaksi, afgaanit ja iranilaiset, ovat merkkejä jotakin tästä. Hienoa, eikö totta? Monet ihmiset löytävät Jeesuksen, jotka eivät ole aiemmin hänestä mitään kuulleet. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus puhuu parannuksen tekemisestä ja kääntymisestä pois synneistä. Mitä kääntyminen synneistä pois tarkoittaa? Ensiksi se on sitä, että me tajuamme olevamme syntisiä. Että emme voi itse itseämme auttaa, emme voi itse uskoa Jeesukseen, kääntyä hänen puoleesi. Ensimmäinen on tämä tajuaminen siitä, että olemme syntisiä, olemme ilman uskoa menossa kadotukseen. Ja toiseksi kääntyminen tarkoittaa sitä, että käännymme Jumalan puoleen, käännymme Jeesuksen puoleen, otamme vastaan hänen sovituksensa. Ja uskomme, että hän yksin voi meitä auttaa. Kun Jumala puhuttelee meitä etsikkoaikana tai muuten, niin Pyhä Henki vaikuttaa sitä, että meidän elämässä synti, mitä se sitten aina onkin, niin tulee suureksi. Tajuamme sen synnin vakavuuden ja Jumalan pyhyyden. Roomalaiskirje 5. luku. Paavali kirjoittaa tästä synnin suureksi tulemisesta. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Pyhä Hengen työtä on se, että hän näyttää meidän elämässämme syntiä, kirkastaa sitä, missä olemme tehneet väärin läheisiä ja Jumalaa vastaan. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi tehdä kovasti syntiä, jotta se tulisi suureksi. Pitäisi tehdä ihan kaikkea mahdotonta. Ei, vaan synnin suureksi tuleminen tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki kirkastaa niitä asioita, mitä meidän elämässä on, mitä olemme tehneet. Ja kun synti tulee suureksi, me ymmärrämme sen vakavuuden, niin silloin me tajuamme, että me tarvitsemme Jeesusta, tarvitsemme hänen anteeksi antamustaan ja armoaan. Ja tajuamme, että emme voi elää ilman anteeksi antamusta ja Jumalan armoa. Emme tule toimeen ilman Jeesusta. Tätä on Jumalan Pyhän Hengen työ, niin etsikkoaikoina kuin yleensäkin. Ja tätä me rukoilemme, että tätä työtä hän tekisi meidän elämässämme joka päivä. Korasinin, Betsaida ja Kapernaumin ihmiset olivat turtuneet Jeesuksen julistukselle. Jeesuksen julistus ja jopa ihmetteot eivät näyttäneet vaikuttavan näihin ihmisiin ja heidän enemmistöönsä. Ehkä jotkut ottivat Jeesuksen vastaan ja ehkä aluksi uskoivatkin, olihan siellä, mutta sitten luopuivat hyvin nopeasti. Eli näyttää siitä, että näissä ihmisissä ei syntynyt elävää uskoa Jeesukseen. Jeesus oli, ja Jeesuksen julistus oli vähän niin kuin tapa ja sellainen ulkoinen asia heidän elämässä. Ja miten on meidän laitamme, miten on minun laitani tänään? Onko Jeesus yhä elävä vapahtaja? Onko hän kaikki kaikessa? Vai onko Jeesuksesta tulossa tai tullut tapa, perinne? Juhani luki äsken meille epistolatekstin, jossa puhuttiin israelilaisista, jotka olivat lähteneet Egyptistä kohti luvattua maata. Ja näistä israelilaisista kerrottiin, että ainoastaan kaksi pääsi perille, Joosua ja Kaaleb. Muut kaikki, jotka olivat lähteneet kerran Egyptistä, eivät päässeet luvattuun maahan. He jäivät matkalle. He jäivät matkalle, koska heillä ei ollut elävää uskoa. Egyptistä lähdettäessä he olivat luottaneet Jumalan lupauksiin. Mutta sitten erämaavaelluksen aikana he luopuivat ja elävä usko muuttui epäuskoksi. Israelin tämä erämaavaellus kuvaa kristityn elämää. Me jokainen olemme kerran uskoneet Jeesukseen ja meidät on kastettu Jeesuksen omiksi. Ja Jeesus haluaa, että tämän elämän vaelluksen aikana pysyisimme hänen omanaan. Emme luopuisi, emme antaisi periksi epäuskolle, vaan pysyisimme uskomassa Jeesukseen, niin että kerran olemme perillä, kuten Joosua ja Kaaleb. Jumala antoi kerran silloin syventymispäivien aikana minulle herätyksen ajan ja etsikkoajan. Kuitenkin on tärkeää, ettemme jää tähän etsikkoaikaan. Silloin 30 vuotta sitten niin minulla oli sellainen aika, että mä kävin monessa hengellisissä kokouksissa ja aina mietin omia tunteitani, että tuntuuko minussa nyt sisimmässä siltä, että olen Jeesuksen oma. Ja sitten kun oli hieno kokous ja siellä ehkä käsiäkin nostettiin, niin siellä kokouksessa tuntui hyvältä ja tuntui, että olen Jeesuksen oma. Mutta sitten muutaman päivän jälkeen kotona arjessa niin tuntui, että ei sitä uskoa siellä olekaan enää. Eli mietin tätä sisintä omaa elämääni. Ja sitten menin sinne Profiden konsertin jälkeen juttelemaan Juha Kelan kanssa ja puhuin näistä asioista. Ja Juha Kela sitten käski minun lukea Raamatusta yhden jakeen. ensimmäinen korintolaiskirja 15:3-4. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Jeesus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Tämän hän käski minun lukea ja sitten hän kysyi, että uskotko tämän Raamatun sanan. Ja sitten minä sanoin Juha Kelalle, joka on nyt jo edesmennyt Anssi Kelan isä muuten, niin sitten mä sanoin, että kyllä mä uskon tämän sanan. No sitten tämä Juha Kela sanoi, että sinä oot uskossa, että sä oot Jeesuksen oma, että luotat tähän sanaan vaan. Ja sitten minulta alkoi se evankeliumin vapaus. Eli Jumala haluaa, että me emme tarkkailisi omaa itseämme, sisintämme, omia kokemuksiamme, sillä kokemukset tulevat ja menevät, ihmeet ja merkit tulevat ja menevät, mutta Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen pysyvät. Eli meitä kehoitetaan luottamaan Jumalan sanaan, siihen mitä hän lupaa sanassaan. Hän lupaa, että joka hänen luokseen tulee, sitä hän ei heitä pois. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jesaja 53:5. Saat luottaa nyt tähän sanaan. Jeesus on sinut lunastanut, sinut pelastanut ja saat tulla hänen luokseen ja elää tästä evankeliumista. Saamme elää siitä. Rukoilemme. Jeesus, kiitos siitä, että sinä kutsut meitä luoksesi, annat etsikkoaikoja ja joka päivä haluat, että tulemme luoksesi. Jeesus, nyt tänäänkin haluamme tulla luoksesi, oli se elämäntilanteena mikä tahansa ja tunteemme kaikki, mitä meidän ympärillä, mitä tahansa. Meillä voi olla rauhattomuutta, levottomuutta, ahdistusta, sairautta, kaikkea. Mutta Jeesus, tulemme sinun luoksesi ja kiitos siitä, että sinä otat meidät vastaan. Sinä olet kuollut edestämme ja ylösnoussut ja saamme luottaa sinun sanasi, sinun armoosi. Kiitos Jeesus, että olet vapahtajamme. Anna meidän läheisille omaankin elämäämme sellaisia aikoja, jos olemme menossa sinusta kauas, että vedät luoksesi ja rukoilemme tällaista herätyksen aikaa myös Suomeen ja kaikkialle maailmaan. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.